ท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพูดต่อไปผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมที่เป็นติ่งท่านนายกผมเข้าใจความรู้สึกของท่านท่านรักนายกท่านบอกนายกทำงานหนักท่านก็ถามว่าคนรอบตัวนายกหรือเปล่าท่านออกมาปกป้องนายกแต่วันนี้ไม่มีติ่งนายกหรือติ่งสนธิหรือติ่งอะไรทั้งสิ้นท่านผู้ชมต้องเป็นติ่งประเทศชาติละสิ่งที่ผมพูดนั้นผมไม่ได้กล่าวหาท่านนายกแต่ผมก็จะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ท่านผู้ชมระหวังว่าท่านนายกเอาไปพิจารณาดูให้ดีๆว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงแค่ไหนท่านผู้ชมจำได้ไหมผมพูดช่วงหลังๆผมจะเน้นตลอดเวลาว่าอย่าเอาความเชื่อมาเหนือความจริงทุกวันนี้เนี่ยท่านนายกเชื่อในระบบราชการเชื่อในข้าราชการเชื่อในคำพูดที่ใกล้ชิดคนของท่านแต่ผมเชื่อในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วผมประมวลจากสิ่งแวดล้อมแล้วผมใช้ตรรกะต่างๆเข้ามาร่วมพิสูจน์พิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆประจักษ์พยานแวดล้อมที่ผมเห็นนั้นมันนำพาไปสู่บทสรุปของผมได้อย่างไรบ้างผมจำได้ไหมฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมพูดว่ามีการโยกย้ายคนที่จังหวัดระยอง14โรงพักที่ชลบุรี8โรงพัก22โรงพักผมยกตัวอย่างให้ฟังผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงจังหวัดระยองถูกย้ายไปกรมการตำรวจภูธรภาค3ภาค3คืออีสานใต้ไปเป็นผู้กำกับฝอฝ่ายอำนวยการผู้กำกับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถูกย้ายไปเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษภาค3ผู้กำกับ1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค2ถูกย้ายไปแม่ฮ่องสอนผู้กำกับ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค2ย้ายไปที่จังหวัดบึงกาฬผู้กำกับ3จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค2ย้ายไปแม่ฮ่องสอนท่านผู้ชมครับตำรวจเหล่านี้มีความผิดอะไรถึงโดนลงโทษหนักขนาดนั้นแล้วคนแต่งตั้งใช้อำนาจอะไรและใช้อำนาจถูกต้องตามระเบียบกตร.หรือไม่เพราะมีตำรวจในคำสั่งนี้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึง2ปีถูกย้ายทั้งที่ไม่มีความผิดอะไรโดยหลักแล้วไม่ถึง2ปีก็ห้ามย้ายแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าปีเดียวไม่มีความผิดอะไรก็ถูกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมมีทั้งโยกย้ายภายในหน่วยและออกนอกหน่วยนี่คือท่านนายกครับนี่คือประจักษ์พยานแวดล้อมที่นำมาพิจารณาได้และข่าวคนก็เล่าให้ผมฟังผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผมไม่เชื่อเขาบอกบัญชีโยกย้ายภูมิกับ22รายเนี่ยท่านนายกดูด้วยตัวเองจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าท่านนายกดูด้วยตัวเองแสดงว่าท่านนายกลงไปสัมผัสถ้าท่านทำอย่างนั้นจริงท่านลงไปสัมผัสแล้วท่านก็ไปล้วงลูกข้างล่างแสดงว่าต้องมีคนให้ข้อมูลท่านท่านผู้กับทั้งหลายเนี่ยที่ถูกย้ายไปเนี่ยผมเรียกร้องสนับสนุนให้ท่านรวมตัวกันแล้วฟ้องศาลปกครองท่านชนะแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขต้องรับผิดชอบและต้องตอบคำถามไม่ได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังไม่รู้ฤทธิ์ของหลงจูสมชายท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเสียโป้เนี่ยผมเรียกว่าไอ้โป้เนี่ยคนโด่งดังในโซเชียลมีเดียเนี่ยคือลูกน้องของหลงจูสมชายเงินทองที่เอามาแจกเนี่ยมาจากหลงจูสมชายเขาเป็นคนที่เล่นกระแสโซเชียลได้เก่งเขาเล่นจนทั้งเขามีสามารถที่จะปั่นกระแสแล้วก็สนับสนุนการพนันออนไลน์เว็บไซต์ที่ชื่อ Galaxy LA เสียโป้อยู่ในแวดวงการพนันสมัยเด็กๆสมัยเด็กวัยรุ่นอยู่แก๊งโอรสแก๊งค้ายาเสพติดแถวบางบอนเคยต้องคดีมา14คดีแต่ว่าวิ่งเต้นเก่งหลุดทั้ง14คดีล่าสุดโดนคดีเรื่องพยายามฆ่าที่อาบอบนวดก็มีคนวิ่งเต้นให้มีตำรวจวิ่งเต้นให้ท่านผู้ชมคนนี้เป็นคนที่เอาเงินเอาทองมาจากหลวงจู่สมชายเอามาแจกประชาชนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองหรือเป็นเงินทองเข้าเงินทองมาจากไหนล่ะคนไม่ทำมาหากินเลยก็เอาเงินทองมาจากการเล่นการพนันเดี๋ยวนี้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เชิดชูคนเล่นการพนันกลายเป็นสังคมแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมแล้วมีหนำซ้ำกันเสียโป้ก็ยังมีโอกาสได้เคยเจอท่านนายกมาแล้วโดยผ่านคุณบินบรรลือฤทธิ์เอาละอาจจะเป็นการเจอโดยบังเอิญแต่ท่านนายกก็มีการทักทายเสียโป้อีกสังคมไทยมันอยู่กันไม่ได้แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ยอด Facebook เขามีคนติดตาม 1,700,000 คนน้อยกว่าผม 100,000 คนแต่ผมไม่อยากรู้ว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้ชอบคนที่เล่นการพนันแล้วชอบคนที่เอาเงินมาแจกกลายเป็นวีรบุรุษไปทั้งที่ไม่ได้ดูพื้นฐานพื้นเพดั้งเดิมว่าเป็นคนยังไงมายังไงคนนี้เป็นเด็กของหลงจูสมชายวันนี้ผมเนี่ยพูดไปผมก็ไม่สบายใจไปเพราะผมไม่อยากพูดถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะหาว่าผมไปหาเรื่องท่านอีกผมติดใจท่านมาตั้งแต่วันที่ม็อบ3นิ้วไปขวางขบวนเสด็จพระราชินีแล้วมีการกล่าวคำหยาบคายและชูนิ้วกลางให้พระราชินี ผมบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าความผิดเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขแต่เขาก็หาแพ้มาเรียบร้อยแล้วคือเอารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2คนย้ายเข้ากรุซะถือว่าทำผิดแสดงว่าสังคมไทยในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี้ผู้นำหน่วยไม่ต้องรับผิดชอบแล้วใช่ไหมมีอะไรผิดพลาดในหน่วยก็โบยให้ลูกน้องรับไปฟังเหตุผลและตรรกะผมดีๆระยองถูกเปิดโปงมาจนหนีไม่พ้นเลยต้องย้ายผู้การจังหวัดระยองชลบุรีก็ถูกเปิดโปงมาก็ต้องย้ายผู้การจังหวัดชลบุรีล่าสุดจันทบุรีก็ย้ายจังหวัดจันทบุรีผมถามหน่อยท่านผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ทำไมถึงไม่โดนย้ายด้วยล่ะเหตุไม่ได้เกิดแค่จังหวัดเดียวนะเหตุเกิดหลายจังหวัดแสดงว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งเป็นผู้บริหารภาค2ไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถปล่อยให้เกิดบ่อนเกิดขึ้นใน3จังหวัดอย่างใหญ่โตมโหฬารแต่ยังนั่งเฉยอยู่ท่านผู้ชมตามผมมาท่านผู้ชมคิดเหมือนผมคิดมั้ยพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขต้องรู้อยู่แล้วว่าที่ภาคตะวันออกนั้นมันมีบ่อนอย่างโจงครึ่มตีให้ตายผมก็ไม่เชื่อท่านไม่รู้เอาไปสาบานที่ไหนขอให้ชิบหายไปเดี๋ยวนี้ผมก็เชื่อว่าท่านรู้แต่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยท่านเห็นการทำงาน2คนนะมั้ยผมไม่อยากจะเปรียบเทียบพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาเวลามีเรื่องโผล่หน้าเข้าไปชนทันทีไอ้จ่าคลั่งที่เทอร์มินอล21ที่โคราชจำได้ไหมหมูป่า13คนที่ถ้ำนางนอนขึ้นไปเลยพร้อมต่อชดขึ้นไปบนภูเขาเลยไปหาทางช่วยผู้นำหน่วยต้องไม่หลบถ้าเป็นพลเรือจากทิพย์อยู่เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยระบาดรอบ2เนี่ยเขาคงสั่งเด็ดขาดเลยบอกให้ปิดบ่อนให้หมดไม่ให้เปิดเลยเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วมันมีบ่อนอยู่แล้วเมืองไทยถ้ายังมีขยะบนถนนก็ต้องมีบ่อนแทนที่จะออกมาคุณสุวัฒน์จะออกมาแล้วแสดงวุฒิภาวะผู้นำสั่งให้เจรตำรวจแห่งชาติพลเรือวิษณุประสาททองโอสถให้ไปตรวจสอบดูเหมือนกับที่ท่านไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยพอมีเรื่องเกี่ยวกับการค้าแรงงานต่างด้าวท่านรีบเร่งวันที่มีเรื่องท่านเทียนบอกว่ามีข้อมูลแล้วมีข้อมูลแล้วจนวันนี้จนถึงวันนี้ก็แค่สอบวินัยตำรวจภาค7 2คนแต่ขบวนการที่ท่านบอกท่านมีข้อมูลเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่รับผิดชอบในเรื่องของการค้ามนุษย์ชายแดนเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมทำไมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไม่โดนย้ายท่านเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจวิษณุประสาททองโอสถท่านต้องไปสอบก่อนใช่ไหมแล้วกลับมารายงานแล้วกลับมารายงานแล้วท่านถึงออกคำสั่งประเทศไทยคนไทยที่กำลังเดือดร้อนจะหวังได้รับการช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยในอนาคตจากคนที่ชื่อสุวัฒน์แจ้งยอดสุขหวังยากไม่ทันการท่านผู้ชมนี่คือคนที่ท่านนายกเลือกมานะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขซึ่งเป็นตำรวจที่มีอาวุโสน้อยที่สุดใน3คนที่ได้รับเลือกตั้งขึ้นไปเลือกขึ้นไปเพราะเชื่อในตัวพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านเชื่อท่านก็รับไปสิแต่เมื่อท่านรับไปแล้วเนี่ยใครทุกทรมานประชาชนทุกทรมานนี่ผมไม่ได้พูดอย่างเสียงซีซัวนะวันที่2ตุลาคม2563พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเปิดตัวด้วยวิสัยทัศน์เลยท่านผู้ชมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมี19ข้อเป็นหลักการเพื่อให้นำสมัยในระดับสากลท่านผู้รู้ท่านผู้ชมรู้มาข้อที่15และ16คืออะไรข้อที่15ก็คือว่างดตู้ม้าบ่อนการพนันขนาดใหญ่การพนันออนไลน์ต้องไม่มีอยู่ทุกพื้นที่ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจนี่คือวิสัยทัศน์ท่าน2ตุลาคม2563ท่านเอาไอ้กระดาษวิสัยทัศน์ท่านเนี่ยเคี้ยวและกลืนมาลงท้องท่านได้ไหมนี่ท่านโกหกประชาชนหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่ามันมีอยู่นานแล้วไงมันมีอยู่ก่อน2ตุลาแล้วแล้ว2ตุลาต้องไม่มี แล้วหลังจากนั้นแล้วทำไมมีอีกอ่ะท่านผู้ชมลำพังข้อผิดพลาดตรงนี้ยังไม่นับกับข้อกล่าวหาที่ผมเชื่อว่าท่านรู้ว่ามีบ่อนอยู่แต่ท่านอาจจะไม่ทำอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเรื่องของปทุมวันและทำเนียบคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขคงไม่รู้อ่ะว่าตอนนี้ข่าวคราวการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งการโยกย้ายข่าวที่แล้วเนี่ยแรงมากระดับสารวัตรเนี่ยเขาบอกว่ากันว่าต้องมี2ล้านผมยังไม่รู้เลยว่าที่ภูมิกับชุดใหม่ที่ลงไปในพื้นที่ระยองและชลบุรีนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเสียเงินเสียทองหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ประหลาดใจเพราะว่าการเสียเงินเสียทองไม่มีใครเอาไปเสร็จไม่ออกหรอกวิธีการวิ่งเต้นตำแหน่งบางคนก็เก่งเอาเงินเอาทองให้ก็ส่วนนึงเอาพักเครื่องราคาแพงๆให้ก็อีกเรื่องนึงทำกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดในวิสัยทัศน์ท่านเนี่ยท่านทำไม่ได้เลยช้าหลบไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงกลัวว่าจะอยู่ในตำแหน่งผบ.ตร.ได้ไม่ครบ2ปีท่านผู้ชมเราต้องไม่ย้ายแค่พลตำรวจโทวีระผู้บัญชาการภูธรภาค2นะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยถ้าท่านนายกท่านทำงานจริงท่านไม่เห็นหน้ากับผู้ปกครองเนี่ย ท่านต้องย้ายไปช่วยราชการละที่สำนักนายกก่อนผิดพลาดมันต้องรู้กี่เรื่องลำพังแค่เป็นผบ.ตร.แล้วตัวเองไม่รู้ไม่จัดการกับบอลที่อยู่ในภาค2ทั้งภาคย้ายเฉพาะผู้การผู้บัญชาการก็ไม่ย้ายอาจจะเป็นเพราะเป็นเด็กของพลตำรวจโทจิตติที่เป็นสว.เป็นคนสนิทท่านนายกจริงหรือเปล่าผมก็ได้ข่าวมาบางข่าวซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่ามันจริงเพราะว่ามีข่าว2กระแสว่าพลตำรวจโทจิตติเนี่ยท่านสนิทสนมกับคนสนิทของท่านนายกนะฮะทหารฝ่ายเสนาธิการที่เรียกว่าเสเก๋บางคนก็บอกผมบอกว่าเสเก๋กับพลตำรวจตรีพลตำรวจโทจิตติสนิทสนมกันมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเสเก๋อาจจะปกป้องพลตำรวจโทจิตติอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจเสเก๋และท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดมากใครทำอะไรออกนอกลู่นอกแบบเนี่ยท่านจะรู้ทันทีและท่านจะห้ามผมไม่รู้ท่านผู้ชมขอประทานโทษเสเก๋ด้วยเพราะว่าผมไม่รู้เพราะผมได้ยินมาสองฝ่ายแบบนี้แต่เอาเป็นว่าพลตำรวจโทจิตติสนิทสนมกับทำทางคนทางทำเนียบมากและก็สนิทสนมกับท่านนายกมากและพลตำรวจโทวีระก็เป็นเด็กในคาถาที่พลตำรวจโทจิตติเสนอชื่อมาและก็ท่านนายกเอาชื่อนี้ใส่มือพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาเพราะเดิมทีชื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไม่ใช่พลตำรวจโทวีระมันมามืดมาจากไหนก็ไม่รู้ท่านผู้ชมผมเล่าสิ่งที่ผมสดับรับฟังมาให้พิจารณาแล้วคิดให้ดีๆท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ผมพูดไปแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนักเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพูดไปทำไมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมอยากจะเรียนว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดแล้วท่านนายกท่านนายกกับผมก็รู้จักกันดีรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกรับใช้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้นท่านตอนนั้นท่านก็ไม่ชอบขี้หน้าผมเพราะผมจะพูดจาอะไรที่ท่านไม่ค่อยพอใจเพราะผมเห็นว่าท่านให้ความสนิทสนมกับพลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากจนเกินไปแต่ไม่เป็นไรเราสวมหมวกกันคนละใบพอท่านยึดอำนาจเสร็จท่านก็จับผมไปเข้าค่าย14วันทั้งที่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสมัยที่ผมโดนหมายจับอยู่ที่โรงพักนางเลิ้งข้อหามาตรา112แล้วตำรวจสายของทักษิณชินวัตรต้องการจะเล่นงานผมท่านได้รับคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใหญ่มากคนนึงให้มาดูแลรักษาความปลอดภัยผมท่านก็ดำเนินการให้ผมขอบพระคุณท่านในที่นี้วันที่ผมจะต้องเข้าเรือนจำเหตุผลเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์คนใกล้ชิดท่านก็กลั่นแกล้งผมตลอดเวลาบีบกรมราชทัณฑ์ให้มาบีบผมควรจะได้ไปหาหมอเพื่อรักษาตาซ้ายที่กำลังจะบอดก็ถูกกีดกันสารพัดจนกระทั่งตาซ้ายผมบอดไปท่านก็ยังอุตส่าห์ปรามคนพวกนั้นให้หยุดไม่ให้มารังแกผมก็ถือว่าท่านเป็นคนที่พอใช้ได้แต่วันนี้ผมต้องเรียนท่านนิดหนึ่งผมรู้ว่าท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังใครท่านเชื่อตัวท่านเองมากท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ความเชื่อมั่นในตัวเอง self confidence กับอัตราของตัวเองคือ ego เส้นแบ่งมันบางมากผมรู้ว่าผมพูดไปเนี่ยถ้าไม่ทำตามหรอกแต่ผมจะเรียนท่านทราบหลายเรื่องท่านรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังมีเครื่องบินที่พาผู้โดยสารมาจากอังกฤษมากลับมาที่ประเทศไทยทั้งที่อังกฤษในขณะนี้เนี่ย EU เนี่ยไม่ให้สายการบินอังกฤษลงไปที่ EU เลยเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่นั้นอันตรายมากฮ่องกงประกาศเลยไม่ให้บินเข้าน่านฟ้าฮ่องกงแต่เมืองไทยก็ยังให้เข้าอยู่ผมก็เช็คไปเช็คมาเป็นอำนาจใครอ้าวตายเป็นอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศผมอาจจะผิดก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีลูกผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนมั้งอยากจะกลับจากอังกฤษมาก็เลยยังให้บินกลับมาอีกก็ล่าสุดครอบครัวที่มาจากอังกฤษครอบครัวหนึ่งมาพร้อมกับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ของอังกฤษโควิดแล้วอยู่ในสถานที่กักกันท่านนายกครับท่านนายกก็รู้ใช่ไหมว่าเพื่อนฝูงเส้นสายดูอย่างพลตรีราชิตสิเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกเป็นตัวนำเชื้อมาที่สนามมวยลุมพินีโดนกระแสสังคมบีบจนกระทั่งต้องย้ายออกไปช่วยราชการตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวท่านบอกท่านจะจัดการคนชั่วที่ค้ามนุษย์เอาแรงงานต่างด้าวมาท่านถามผมว่า โอเคไหมท่านถามประชาชนแต่ผมตอบท่านไปในรายการว่าผมไม่โอเคมาวันนี้สิ่งที่ผมไม่โอเคก็ถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวท่านนายกพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านเป็นคนเลือกเขาขึ้นมาผมเชื่อว่าท่านต้องปฏิเสธแน่ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งท่านให้หลักการไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าท่านเป็นคนดูโผอีกสายหนึ่งก็บอกว่าท่านพลตำรวจโทจิตติสนิทสนมกับท่านนายกมาก แม้กระทั่งพระห้อยคอท่านนายกบางองค์เนี่ยพลตำรวจโทจิตติก็เป็นคนจัดให้ผมไม่รู้ท่านนายกอย่าโกรธผมนั่นคือสิ่งที่ผมสดับรับฟังมาผมมีความจริงใจพอที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าเขาพูดอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าท่านไม่สนิทสนมกับพลตำรวจโทจิตติแล้วท่านถ้าท่านบอกว่าท่านไม่รู้จักเลยท่านคงบอกไม่ได้ท่านคงบอกว่าท่านรู้จักแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำตามทุกอย่างคำถามก็มีอยู่ว่าแล้วทำไมพลตำรวจโทวีระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ถึงไม่โดนย้ายทั้งที่เรื่องเกิดขึ้น3จังหวัดถ้าจังหวัดเดียวเล่นงานผู้การจังหวัดได้นี่3จังหวัดเลยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ต้องโดนเล่นงานแล้วท่านผมรู้ว่าท่านเป็นคนเลือกพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยศสุขขึ้นมาจากตัวแคนดิเดต3คนท่านเลือกท่านเองทั้งที่มีอาวุโสน้อยที่สุดแต่ท่านเปรียบเทียบการทำงานดูแล้วกันระหว่างพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดากับสุวัฒน์แจ้งยศสุขท่านก็จะเห็นข้อแตกต่างยังมากมายมหาศาลผมเชื่อว่าท่านไม่ย้ายหรอกที่ท่านไม่ย้ายเพราะผมทะลึ่งเสนอว่าท่านควรจะย้ายเข้าไปช่วยราชการที่สำนักนายกแล้วเอาคนอื่นรักษาการแทนคนอื่นที่เด็ดขาดกล้าหาญกล้าตัดสินใจไม่หนีปัญหามาออกมาชนเลยท่านนายกครับเพราะว่าเรารอออกแถลงการมา19ข้อแล้ว2ข้อก็คือว่าต้องไม่มีบ่อนแต่วันนี้โปเชปังปุริเย่เลยก็คือว่ามีบ่อนเต็มไปหมดเลยที่ระยองจันทบุรีชลบุรีและก่อนหน้านั้นก็มีในกรุงเทพหลายแห่งถือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบกพร่องในหน้าที่ไหมผมรู้ว่าท่านพยายามช่วยพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขในเรื่องของขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีท่านช่วยอยู่ตลอดเวลาตอนที่นายกปฏิวัติยึดอำนาจมาพร้อมกับพี่น้องท่าน2คนผมเนี่ยไม่ชอบหรอกท่านนายกไม่ชอบที่ท่านเอาปืนมาจี้หัวคนแล้วท่านมายึดอำนาจแต่เมื่อข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วผมก็บอกเอาละหวังว่าท่านก็คงจะทำงานเพื่อส่วนรวมผมรู้ว่าท่านพยายามเรียนแบบให้เป็นสีจิ้นผิงคนที่สองท่านนายกแต่ผมเคยพูดมาแล้วผมดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาดูการเล่นพวกเล่นพ้องดูความไม่เด็ดขาดดูการซึ่งท่านสนับสนุนข้าราชการประจำดูทุกเรื่องท่านนายกครับท่านยังห่างกับสีจิ้นผิงประมาณ 18,000 ล้านลี้อีกไกลท่านเทอมท่านก็จะหมดแล้วอีก2ปีท่านเป็นคนดีแต่ท่านต้องกล้าตัดสินใจหน่อยละแม้กระทั่งเรื่องกทม 2-3 วันที่แล้วท่านเป็นคนบอกกทมเองไม่ใช่เหรอท่านบอกว่าให้กทมตัดสินใจเองว่าจะล็อกดาวน์เท่าไหร่เพราะกทมจะล็อกดาวน์ร้านอาหารแค่ทุ่มหนึ่งท่านโดนสมาคมต่างๆมาร้องเรียนท่านก็เลยแก้จากทุ่มหนึ่งเป็น3ทุ่มท่านนายกครับท่านอย่าห่วงภาพพจน์ท่านมากนักท่านห่วงประเทศชาติเถอะท่านขอร้องให้ประชาชนช่วยกันเขาช่วยท่านมาตลอดผมก็ช่วยท่านมาตลอดวันที่ม็อบ3นิ้วมาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งเพนกวินทั้งรุ่งปนัสยาเอาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะราษฎร2475จอมพลป.วีรบุรุษมาตรา112รัฐบาลท่านไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะออกมาตอบโต้เด็กพวกนั้นด้วยข้อเท็จจริงกลับกลายเป็นผมนายสนธิลิ้มทองกุลออกมาปกป้องสามกษัตริย์ด้วยข้อเท็จจริงสวนกับข้อเท็จของพวกที่มาโจมตีสามกษัตริย์ผมได้ทำหน้าที่ผมเกินความเป็นนายสนธิลิ้มทองกุลไปหรือยังผมเคยถามท่านว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยที่ท่านปกป้องมาตลอดเลยได้ทำอะไรปกป้องประเทศไทยบ้างในกรณีที่มีความพยายามที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่มีคำตอบผมนายสนธิลิ้มทองกุลอายุ73ผมน่าจะมากกว่าท่านสัก 5-6 ปีหรือ7ปีผมได้ทำหน้าที่เกินความเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ชื่อนายสนธิลิ้มทองกุลและผมเอาชาติเป็นตัวตั้งผมไม่ได้เอาอีโก้ผมอัตตาผมเป็นตัวตั้งท่านนายกท่านมีคนที่รักท่านเยอะออกมาปกป้องท่านเยอะมากแต่เชื่อผมนะครับโควิดระลอก2นี้ถ้าท่านบริหารจัดการไม่ดีท่านไม่เด็ดขาดในสิ่งที่ควรจะเด็ดขาดท่านบอกว่าเราไม่มีเงินไม่มีเงินเยียวยาไม่จริงท่านโกหกใครท่านอย่ามาโกหกผมเรากู้เงินมาคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้ว47หรือ49%ของ GDP เราอยู่อันดับที่32ของโลกเรายังมีสิทธิ์กู้ได้อีกเยอะท่านรีบกู้เงินมาเพื่อเยียวยาเขาเถอะงบประมาณที่ท่านเหลืออยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้600,000 ล้านงบฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000 ล้านท่านใช้ไป 2,000 กว่าล้านเองท่านโยกเงินก้อนนั้นมาแล้วมาเยียวยาประชาชนแล้วท่านรีบล็อกดาวน์ซะท่านต้องล็อกดาวน์ชลบุรีท่านต้องล็อกดาวน์ระยองท่านต้องล็อกดาวน์จันทบุรีและตราดภาคตะวันออกท่านต้องล็อกดาวน์อย่างน้อย14วันแล้วล็อกจริงๆเพื่อจำกัดเชื้อให้มันหมดไปรวมทั้งท่านต้องล็อกดาวน์ระดับที่ค่อนข้างสูงในกรุงเทพมหานครอีก14วันท่านนายกครับถ้าโรงเรียนเขาปิดจนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นมกราทำไมท่านไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพซะเลยเจ็บแต่จบท่านนายกไม่มีใครว่าท่านหรอก มีผู้ประกอบการเขาเดือดร้อนท่านหาทางเยียวยาเขาสิอย่าชักช้านี่ผมพูดด้วยความหวังดีและผมคิดว่าล็อกดาวน์จริงๆกรุงเทพมหานครแล้วจังหวัดที่มีเชื้อล็อกไปเลยจังหวัดไหนปรากฏเชื้อถ้ามีเกินกว่า10คน12คนเอาไม่อยู่ให้ล็อก14วันแล้วท่านจะเริ่มเห็นผลละถ้าท่านไม่ทำท่านยังทำตัวที่ท่านเคยทำประจำคือเต้นช้าๆท่านเดินหน้า3ถอยหลัง3ตลอดเวลาพอคนเห็นท่านให้ท่านทำอะไรท่านก็เดินหน้าสัก3ก้าวและพอคนเผื่อท่านก็ถอยหลังกลับมา3ก็คือท่านอยู่ที่จุดที่ท่านไม่ได้ทำอะไรท่านเชื่อผมดินรกมาแน่นอน14วันที่จะจากนี้ไปเนี่ยท่านคอยดูก็แล้วกันผมพูดมาด้วยความเคารพถามว่าผมโอเคกับท่านไหมเรื่องการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สร้างปัญหาในเรื่องโควิดผมไม่โอเคเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะผมยังเชื่อว่าท่านไม่เด็ดขาดพออย่างน้อยที่สุดประชาชนที่เขาเดือดร้อนทุกวันนี้เงินเยียวยามาช้าหรือจะไม่มาแต่ถ้าท่านทำอะไรให้เขาดูได้ไหมว่าท่านจะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแหล่งข่าวผมบอกว่าท่านสนิทสนมกับพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่างมากแต่ผมก็บอกแหล่งข่าวผมไปผมยังเชื่อตัวท่านว่าถึงสนิทแค่ไหนท่านคงต้องเอาชาติและประชาชนมาก่อนแต่การโยกย้ายตำรวจล่าสุดที่จังหวัดระยองและชลบุรีทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจละว่าท่านรู้เห็นเป็นใจกับพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่างและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าผมมีเรื่องกราบเรียนท่านเพียงแค่นี้ถ้าท่านไม่พอใจผมก็ต้องขออภัยท่านด้วยเพราะผมพูดจากใจจริงของผม